Se slovem podnikatel se poměrně často spojuje i slovo kontroverzní. Tento přívlastek se občas připojuje i ke jménu našeho dnešního hosta Radomíra Pruse. Veřejně se stal známým v roce 2013, tehdy ho policie obvinila z dotačních podvodů a pátrala po něm jako po uprchlém, protože byl tou dobou na Seychelách. Prus usiloval o návrat, nabízel kauci a ujišťoval, že se chce osobně hájit u soudu, ale na Seychelských ostrovech nakonec strávil 3 roky. Když se vrátil, stanul před soudem, v případě obžaloby z úvěrového podvodu byl osvobozen, v druhém případě dotačního podvodu na verdikt soudu ještě čeká. Nás ale bude zajímat hlavně to, na co se podnikatelsky upíná směrem do budoucna. Jde o projekt inovativních baterií společnosti Heda, která má své nadšené zastánce i velké skeptiky. V obci Horní Sucha na Karvinsku je už rozestavěná moderní továrna Magna Energy Storage a podle plánů by se tam baterie měly začít vyrábět zhruba za rok. S 3letým pobytem pana Pruse na Seychelských ostrovech to vše přitom úzce souvisí. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Ve studiu je se mnou, jak jsem předeslal, Radomír Prus. Dobrý den.
Dobrý den.
Nelze začít jinak než tím slovem kontroverzní. Berete jako fakt, že vás tento přívlastek nějakým způsobem provází, nebo vám to vadí, když vás někdo takto nazve, pokud vás tak někdo nazývá?
Tak naštěstí mi ještě nikdo tak nenazval. Teď je to úplně poprvé, co to slyším. Takže to je dobrý. Ty i noviny si dávají na tohleto pozor a ještě nikdo mi neřekl, že bych byl kontroverzní. Naopak, já jsem zcela jasný a čitelný podnikatel. A to slovo kontroverzní obecně k podnikatelům. Když dneska řeknu, že nějakým způsobem teď tady mluvím za podnikatele, tak je třeba to rozlišit, jo? Podnikatel a zloděj. Tady se prostě v minulosti řeklo kontroverzní podnikatele a podnikatele a divní podnikatele. Nic takového není. Je podnikatel, který dělá službu vlasti, to je dříč, který prostě dří 16 hodin denně, maká tady pro společnost a potom si platí ty státní zastupce, ty policisty, ty soudce, i ty právníky, ať už zdaní nebo napřímo, aby mu dělali další problémy, kdy v mezičase on ještě musí pořád podnikat a všechny je platit a živit. Takže to je taková ta si myslím, ironie toho podnikání a řehole. A co se týká takzvaných těch kontroverzních podnikatelů z těch 90. let, tak to nazveme prostě správným slovem. To byli zloději. Podnikatel, který má jednu fakturantku a vyfakturuje vám 200 milionů prostě za státní služby, tak není podnikatel. To je opravdu zloděj.
No na druhou stranu o vás se pravidelně psalo, že jste ten uprchlý podnikatel.
To je něco jiného, ale zase tady se, já mám dneska pravomocný rozsudek krajského soudu v Ostravě, který zcela jasně řekl, teď už někdy to bylo tuším v roce 2015, když jsem se vracel, tak jasně konstatoval, že policie zcela úmyslně mě tam zadržela, na to jsou zcela jasné důkazy, je to zcela jasně ve spise, že moc dobře věděli, kde jsem, byť se tvářili 3 roky, že neví, kde jsem. A i můj odjezd byl zcela jasně plánovaný dlouhodobě a byl velice dobře monitorovaný policií. Navíc já jsem na Seychelles jezdil pravidelně, protože jsem tam měl nějaké podnikatelské aktivity.
Takže útěk to nebyl. Bylo to, že jste tam byl vlastně zaseknut po té 3 roky mezinárodnímu zatykači.
Já jsem tehdy vlastně vůbec nejel na Seychelles, já jsem do Dubaje. To byl ten paradox. Jo. My jsme jeli opravdu do Dubaje, já jsem tam měl pracovní schůzky a na Seychelles jsem opravdu jenom na 3 dny zaskočil. To bylo opravdu jenom krátká zastávka, jenomže v tu chvíli jsem se tam zaseknul. Oni moc dobře věděli úplně perfektně, kde jsem. To opravdu se prokázalo i v tom vyšetřování. Taky proto dneska tady sedím jako svobodný člověk a já jsem pouze odmítl se vrátit v železech. Já jsem řekl, já jsem podnikatel, který zaměstnává 400 lidí, mám 1,5 miliardy obratu a ke mně se nebudete chovat jako poslednímu zločinci. Prostě ne. Mám nějakou svoji hrdost a pod tu nepůjdu. Takže já se vrátím, dávám za ruky, jaké potřebujete a budu se dostávat k soudu tak jako normální spořádaný občan.
Což činíte.
Což činím jako
a nadále,
a činit budu.
Nadále tady platí ta první teze, že z prvního problému úvěrového podvodu jste byl osvobozen, očištěn. V tom druhém případě ten soud ještě nějakým způsobem běží. Máte už hrubou představu, kdyby to mohlo skončit celé?
Tam takzvaná tento fluff gang, tak ten mi skončil, tuším, loni. Teď jsme dali žádost o odškodné, trvalo to celé 12 let, což je bohužel dneska nešvar toho systému a proto si vás kdokoliv dovolí z čehokoliv obvinit, protože ten prokurátor, který vám dneska dá usnesení, tak on ví, že než to skončí a než by náhodou došel nějaký trest na něho, což je dneska úplně nereálné, že by ho někdo trestal za to, že něco udělal nebo že vám zničil život, tak on už bude v důchodu, případně ho ještě povýší. Což se stalo tady v tomto případě?
Nicméně zpět k té otázce, ten druhý soud stále není uzavřen. Máte nějakou aspoň hrubou představu, kdyby to mělo skončit nějakým verdiktem?
Tam dneska jsme v poločase někde, protože bohužel zase policie z toho udělala obsáhlý space, 17 000 stran, kdy 90% tam vůbec nepatří, nemají tam co dělat, co to prostě obecně vypisy s firem, z účtu všech, prostě jakékoliv pohyby, takže jak jsem řekl, věci, které vůbec nesouvisí s tou kauzou, i svědci, které musíme vyslýchat, protože prokuratura navrhla, jsou svědci, kteří tam nepatří. Opravdu to už je někdy tragikomické, kdy už tomu úsměvu se tam neudrží nikdo. Takže není to jednoduché ani pro toho pana soudce, protože ti svědci se taky nedostavují, že mají, někteří jsou, říkám, jsou to na rovinu řeknu feťáci nebo takový, takže opravdu jako svědci, kteří by měli svědčit v tak něčem závažném, jako jsou dotace, navíc na této úrovni, tak mi absolutně přijde, že tam nemají vůbec co dělat. No ale takže jsme dneska v poločase, každopádně zcela jasně se prokázalo všechno, co jsme do té doby řekli.
Já tady nebudu suplovat roli soudu ani státního zástupce, takže do těchto detailů bych se nepouštěl.
Vidím nicméně to pozitivně.
Na to si právě chci zeptat, jestli si vůbec připouštíte tu možnost, že by to mohlo skončit špatně, to znamená vězením.
Podívejte, člověk po tom všem, co už mám za sebou v podnikání, za těch 27 let, co podnikám, tak už je zvyklý na všechno a uspůsobí se taky všemu. Nevěřím tomu, že by mě někdo odsoudil, prostě kde nic není, ani smrt nebere. Takže ten systém zase odvolací funguje, což jsem si vyzkoušel v tom Toflově gangu, takže tady opravdu se dá dlouhodobě bránit a ubránit. Na druhou stranu i to vězení je pro lidi. Třeba to takhle brát. Pak vám nemůžu ublížit, jo, když jste s tím smířen.
Pojďme k tomu vašemu podnikání. Zmínil jste, že podnikáte 27 let, asi největší dosavadní zářez, řekněme, byl závod na zpracování PET lahví, s kterým jste měl velké plány, chtěl jste být i na evropské úrovni potenciálně i jedničkou, byl jste největším výrobcem granulátu z použitých PET lahví v Česku. Proč jste ten biznis opustil? Nedávno jste tu firmu prodal.
Já jsem si v 15 letech, dá se říct, nalajnoval celý život. Já jsem si sednul a řekl jsem si, co chci dělat. Jo? A co bylo celá jasné, bylo, že chci změnit trošku svět. Chci trošku pozitivně posunout tu planetu. Tehdy začínaly palivové články a takové první objevy. Solární panely se začaly používat, takže jsem si řekl, že půjdu směrem opravdu té čisté energie. V mezičase, jelikož jsem strojař, takže jsem první peníze větší vydělal na technologiích, na strojích. Pak jsme se rozvinuli, on to nějak samo všechno nabalovalo se, takže začali jsme vyrábět stroje, potom jsme začali k tomu vyrábět obaly, PET láhve, víčka, tiskárnu vlastní jsme pak postavili první devítibarevnou ve střední Evropě, ještě tehdy v Košicích, pak jsme ji přestěhovali do Bohumína. Funguje taky dodnes. Měli jsme mlékárenství, protože s tím, že jsme měli ty obaly, tak zase nám tam pak nějak spadly do toho portfolia nějaké závody na výrobu sodovek, nějaké závody na výrobu mléka a to všechno jsem musel nějakým způsobem restrukturalizovat a učit se to. Ale pořád jsem to tlačil někam, takže když jsme dělali, dejme tomu frýdeckou mlékárnu, která byla v konkurzu, tak jsme ji museli celou, což bylo opravdu, to byla jako strašná práce, jako ta do pořádku tyhle ty zbankrotované fabriky. Takže tam jsme udělali kompletní revitalizaci a zároveň jsme změnili i název na Ecomilk. Jo, tím pádem jsme tomu určili směr, že to bude opravdu eko, bude to nějakým pozitivním biomléko a tyhle ty věci.
Kolik těch firm jste vlastně měl dohromady? Vypočítáváte to z nějakého obrovského portfolia?
Já už ani nevím, ale vím jenom, že teď stavím 15. fabriku.
Nicméně dokončíme tu myšlenku a tu moji otázku, proč jste vlastně tu úspěšnou firmu prodal?
Tak jednak dostala těžké zásahy v tom roce 2013. Jo. To byla opravdu, nám tam hodnota akcí spadla o miliardu korun, což je jako neskutečné číslo. Nebylo jednoduché ji zachránit, protože plán té skupiny, s kterou vláčíme, tak byl, že všechno zničit, dostat to do trosek, potom to skoupit přes insolvence a rozprodat. Takže to, co se mě povedlo na dálku a tomu týmu úžasných lidí, kteří byli absolutně ke mně loajální, ani v takové situace jako neznervozněli, prostě drželi pozice, tak bylo, že jsme ty firmy všechny zachránili. Nám neskrachovala ani jediná firma. Jo? A to nám i účty obstavili a tak dále. Ale prostě ustali jsme to. Ty základy byly dobře postavené, byly betonové, ty firmy se navzájem pomáhaly, no a dokázali jsme všechny závazky do koruny splatit každému, takže dostali jsme se z toho, firma se transformovala, potom jsme se spojili s firmou Prosperita, která projevala zájem tady o tenhle biznis, Takže jsme si vytvořili společný podnik, ale ve chvíli, kdy už to fungovalo, dostali jsme to do kladných čísel, bylo to zase v pořádku, tak jsem navrhl právě už tehdy svým společníkům, že z toho odejdu, že jim ten zbytek odprodám, protože pro mě už tam není nic tvořivého. Pro mě už to byla dividendová firma a to je něco, co já... Pro mě prostě mě to nebaví.
Potřebujete nějakou vizi?
Já jsem ten bojovník vždycky v té první linii. Já nikdy vzadu nebudu, takže pro mě ideální postavit, dát do pořádku, prodat a jít zase dál. Stavit něco nového na zelené louce.
Což děláte právě teď, tady právě s tím projektem HEDA. Znamená to, že ty peníze nebo volné peníze, které máte, jste všechny investoval do tohle projektu?
Já těch projektů hledám jenom nejznámější, já jich podporuji víc, asi zhruba 10, takže tahle je zrovna takový nejznámější projekt, ale vyloženě já jsem manažer aplikovaného výzkumu, jsem se sám sebe nazval. Takových lidí na světě není moc, to znamená, jste dostatečně technicky znalí, abyste pochopil problematiku jakoukoliv, to znamená od chemie, fyziky, všechny tyhle ty obory. A uchopil to, navrhl konstrukční řešení, jak to dostat do reálné praxe a manažersky doslova nakopal zadky všem, abyste tam dotlačil do cíle. Jo, to je moje úloha na tomhle světě a to jsem, byť jsem nechtěl tohleto dělat, opravdu už v tom roce 2013 jsem si říkal, zůstanu jenom u toho aplikovaného výzkumu, malé laboratoři o 10 lidech. Jo. Dneska zase stavím obrovskou fabriku, podnik, který bude zaměstnávat stovky lidí, bude to zase multimiliardový obrat, už se připravuje americký projekt, indický projekt, brazilský projekt, takže něco, co jsem absolutně nechtěl dělat, ale ve 40 letech jsem se smířil, že každý máme nějakou svoji karmu a prostě ta moje karma je bohužel manažerská.
Abych se vrátil k úvodním slovům tohoto pořadu, zmiňoval jsem, že váš 3letý pobyt na Seychelách úzce souvisí s tím současným projektem velmi inovativním a do budoucna směřovaným tedy právě na výrobu velkokapacitních baterií, protože právě v době, kdy jste byl na Seychelách, tak jste se nějakým způsobem skontaktoval s hlavním vynálezcem a mužem, který stojí za celou ideou této inovativní baterie, panem Procházkou, a dal jste mu peníze vlastně tehdy za nic. On tehdy neměl ani prototyp, měl jenom nápad. Říkám to dobře.
Je to tak, víceméně měl už některé testy na úrovni Akademie věd, ale víceméně to bylo o té vstupní patentové ochraně, která ještě nebyla dokončena, byly teprve podávány přihlášky a byla to nějaká idea, že by to ve velkém takhle nějak mělo fungovat. Ověřená v mikročásticích na té akademii. Byl to zase osud, já to tak vždycky dělám, že mi vždycky něco hodí do cesty nebo někoho. A já to vždycky zvednu. Jo, já mám takovou zásadu, prostě ten osud mi má rád. Brácho mi vždycky říká, že já jsem s tou šťastnou hvězdou. Na druhou stranu já vždycky říkám, musím si to tvrdě odřít, až ve finále mi ty šťastné hvězdy pomůžou. Zadarmo mi to nikdy nedají. Takže tady to byla taky obrovská dřina. Ten Honza Procházka se opravdu objevil nahoru. Já jsem tehdy fakt stavil loď. Potřeboval jsem na ní baterky a tehdy jsem opravdu zjistil, že baterky nejsou. Tak jsem si vzpomněl, že dáme nějaký Procházka, který něco dělal z nanonátěry a něco tam s baterkama. Tak jsem mu napsal maila, jak je na tom daleko. On mi odpověděl, že je na tom blbě a že za 2 týdny má si ty patenty propršit, když nezaplatí nějaké peníze. Tak já říkám, to by byla fakt velká škoda, tak jsem mu ty peníze poslal. No.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Hostem je podnikatel Radomír Prus. Podívejme se tady na to, jakým způsobem ta firma teď kam míří. Vy máte, nebo HEDA má malou výrobní linku v Praze Letňanech. Potvrdilo se z vašeho hlediska, jak říkáte, manažera inovací a člověka, který rozumí technice a technologiím, potvrdilo se nespochybnitelně, že skutečně všechno funguje, jak má, že baterie jsou bezpečnější, trvanlivější, kapacitnější a přitom lehčí, to znamená, že by měli na tom světovém trhu skutečně uspět.
Potvrdilo, máme dneska perfektní tým lidí, ten tým není jenom tady v Praze, ale dneska máme velký tým lidí už i v tom Havířově, v té Horní Suché. Právě využíváme k tomu celé zázemí Excelsioru, který je obrovská skupina firem, včetně té inženýringové části. My jsme prvé museli jít krok po kroku, takže prvé jsme uchopili a vytyčili jsme ještě ze Seychel cíl, musíme postavit nějakou laboratoř, kde už to můžeme aplikovat více do výroby, což jsme udělali, já jsem tady na dálku měl kamery a na dálku jsem to řídil. Výhoda Seychel byla, že jsem se tam mohl hodně srovnat myšlenky. Opravdu to bylo úžasné. Jo. To byly ty 3 roky v tomhletom, byť byly velice nepříjemné, být mezinárodní uprchlík. Jednou jsem dokonce svezl nějakého lovce lidí, jo, který si stopil jako autem, tak říkám, doufám, že nejdeš lovit mě. Takže opravdu to nebylo nic příjemného. Navíc jsem tady měl děti, které jsem 3 roky neviděl, takže i psychicky to byl obrovský záběr. ale člověk si srovnal v hlavě všechno. Jo? Více se oduševnil, ti Afričani v tomhle byli úžasní, oni jsou strašně duchovně založení lidé. A srovnali jsme si, co chceme dělat. I s tím Honzou, který potom teda tam za mnou jezdil, takže jsme si to srovnali.
Panem Procházkou, jenom pro posluchače.
Takže jsme si to srovnali a pak jsme šli už jednoznačně step by step. To znamená, postavila se kilowata ručně, v nějakém boxu, zjistilo se, funguje nám to super. Druhý krok, tak jdeme stavět minilinku, takže začal se stavět minilinka, mezi tím už jsem přijel, takže jsem se těch prací ujmul tady přímo na místě, během 6 měsíců jsme ji postavili, ukázali se, dívejte, jde to dělat strojně, protože do té doby nám všechny firmy říkají, a to strojně dělat nepůjde. Říkám, půjde, nebojte, musíme jenom vymyslet novou technologii, takže jsme ji vymysleli, postavili. Teď děláme minilinku číslo 2 a 3, už v Horní Suché, respektive ta třetí už je výrobní linka, s kapacitou nějakých 100 MW a tam už to už zase dál, jako je to o 3 levely dál než to, co je v Letňanech a posouváme to neustále dál a dál. Každopádně každý krok nám potvrzuje ty parametry.
Čím si tedy vysvětlujete to, že se najde dost lidí, jak to jak v Česku bývá, většinou jsou to anonymní kritici, kteří k tomu projektu vyjadřují velkou skepsi, že to není nic převratného, že to nemůže vyjít, psalo o tom například týdeník Euro.
No, tak týdeník Euro nebudu komentovat, protože ten redaktor zrovna se mě tady na to zeptal a myslím si, že to byl zcela trošku účelový článek, který měl jiný záměr, ale že nějaká skepce je, dívejte, kdyby byli všichni až moc nadšení, tak to taky není dobře. Jo, ta skepce je vždycky dobrá, byť neříkám, že znamená, těle lidi jsou nějací odborníci, ale jako, jo, mírný pesimismus nikdy neuškodí.
No, byli tady i potenciální čínští investoři CDC Germany Investment, s kterým je teď firma Heda v nějakém sporu a ty se vyjadřovali, že vlastně byli zklamáni, že ty baterie nejsou kvalitní, že prototypy nefungují tak, jak slibovali, že nejsou vhodné pro masovou výrobu.
My jsme s čínskou investora taky velice zklamaní a taky si myslím, že to není miliardář a taky si myslím, že to jsou, jako nebudu komentovat, jsem v rádiu, takže můj názor nebudu říkat. Já když jsem přijel ze Sešel, tak jsem okamžitě všem řekl, o co jde. V té době už byly věci v chodu, já jsem s tím moc nemohl dělat, ale okamžitě jsem se zorientoval, říkal jsem jednoznačně svůj názor, co to je za lidi a o co tady jde. Což se bohužel pak potvrdilo.
Byla tady podezření ze špionáže, konec konců Český rozhlas to téma také pokrýval. Tenhle problém už je nějakým způsobem vyřešen?
Víceméně říkám, tohle se řeší i na úrovni rozvědek, ale já se k tomu jakkoliv jako investor nebo většinový akcionář Hedy nechci vyjadřovat. To je v kompetenci pana Procházky a i ten spor si řeší on. Já jsem udělal jenom ochranné kroky, aby firmy nebylo ublíženo, aby se zabránilo nějakému dalšímu poškozování, ale osobně se do toho sporu vlastně čínského ani vůbec nějak nechci pouštět.
Je možné říct, jak vysoká ta investice v Horní Suché je?
Ono to je etapově postavené. Já dneska musím velice pochválit právě tady fond Battery Unite od pana Riedla a Kučery, kteří opravdu udělali obrovský kus práce, kdy mi vzali to břemeno z mých zad, kdy jsem to do té doby všechno financoval já, tak že vytvořili tenhle ten klub investorů. Ty mám strašně rád, to jsou úžasní lidi, Češi. A sem tam máme právě vždycky ty setkání s nimi, kde se
vykládáme. Je možné říct, kdo to je, nebo chtějí zůstat?
O to jsou sdružení, já je osobně neznám, takhle znám jenom po obličejích, když máme ty sezení a ani nechci znát. To je prostě jejich právo a já si myslím, že je to tak lepší.
Nicméně je to čistě český kapitál.
Jsou to Češi, je jich mnoho, je to dneska asi přes už 120 investorů a další přibývají vždycky skoro každý den, někdo nový přistoupí. Máme tam i obrovské investory, kteří stojí vzadu v řádech miliard, kteří mají zájem, ale tam ty jednání jsou složitější, delší, takže to deal trvá. Tady ten model funguje opravdu excelentně. Navíc je připraven druhý fond zase pro zahraniční investory, kteří mají taky zájem vstoupit, takže ten se taky někomu dokončuje.
Plus chcete továrnu ve Spojených státech?
Tam to jde úplně svojí separé cestou. Tam máme výbornou ředitelku a ta si tam vytvořila svůj klub investorů právě z Los Angeles. Byl jsem tam nedávno, udělali jsme tam takový business trip a byl jsem velice překvapen, jo, kdy opravdu majitele kasín v Las Vegas chtěli investovat, herci chcou investovat, opravdu se jim to velice líbí, ten projekt, takže tam je to spíš zasekané na mě, protože já jsem říkal, dobře, připravte během 2 let tady všecko firmu, zázemí, finance, ale rychle, než dokud nedodělám prostě tu Horní Suchou, tak já nikam nejdu. Jo. Já tady si musím dořešit svoje věci, ty právní, takže tohle si musíme dát do pořádku. Za druhé, mám tady povinnosti, které musím dokončit a až je dokončit, dokončím, tak pak můžu supervizorovat výstavbu továrny v Americe. Myslíte, určitě ne.
Myslíte, že když to všechno vyjde, tak jak o tom mluvíte, jak to máte naplánováno a vytyčeno, že vystoupáte v žebříčku tuzemských miliardářů někam vzhůru?
Asi ne, protože já teď chystám nadaci a všechno tam na charitu. Já prostě jsem člověk, který je vychovaný úplně v jiných hodnotách. Moje mamka byla učitelka. Pocházím z starého pruského rodu, pruských rytířů a já jsem bojovník, ale já majetky fakt nechci sbírat. Jo. Já těch majetků už mám dneska až a spíš to, co můžu, rozprodávám a zase to investuju právě na tyhle ty prospěšné věci. Jo. Na ten život vám stačí strašně málo.
No nicméně vzdávat se aspoň toho pocitu, že jste vybudoval miliardový podnik, to by byla škoda, ne?
Já, jako mojím cílem je vesmír, to od těch 15 let je, takže já chci založit nadaci pro vesmír evropskou. Máme dneska velice dobré právě vztahy, jak v Německu, v Čechách, všude jsme podporováni, ten projekt už se bere hodně vážně a to je mojím cílem, co bych chtěl teda řídit a vyloženě to chci dělat zadarmo a nechci z toho mít žádný profit.
Když jste zmínil tu podporu, vnímáte jako vyjádření víry v to, že ten projekt skutečně je funkční a bude funkční, to, že jste získali investici a podporu dotace z Evropské unie?
Víte,
právě na výrobu baterií.
My jsme dotace a v dotacích jsme začali, nevím, 2,5, 2,6, teď už ani nevím přesně, možná někdy v té době. To je vlastně to ohledně, čo je i tam ten soud. A dotace jsou strašně věc, která vás jako podnikatel svazuje. Ty evropské dotace jsou nepovedené, tam se to opravdu nepovedlo, nepovedly se kontrolní mechanismy, nepovedlo se ani ten způsob, jak jsou přidělovány, ale hlavně ta ochrana těch podnikatelů. Takže my v té době, když jsme brali první dotace na recyklační linku, tak my už jsme měli v malém všecko vybudované. No a přišli prostě komise a řekli, vy to máte fakt perfektní. To je bomba to, co vy děláte. Takže už po první dotace na ministerstvu životního na první recyklační linku, respektive už druhou, protože to byla už druhá větší, tak nás přiřadili na ministerstvo průmyslu, říkali, tady nemáte co dělat, vy musíte jít do inovací.
Čas se krátí, vraťme se k bateriím. Můžete jenom potvrdit, že jste dostali nějakou formu podpory na úrovni Evropské unie?
Nedostali. Jsme nedostali nic, protože já teď mám určitou averzi a skepci k dotacím, ne proto, že by jsme na ně neměli nárok, naopak zrovna firmy s aplikovaným výzkumem, pro ty jsou ty peníze určené, ale proto, že ta firma pak je zranitelná. Prostě může zase spousta vyděračů vás takhle likvidovat, můžou vás potom obviňovat, napsat usnesení, trvá dneska opravdu 5 minut.
Využití baterií logicky se nabízí uskladňování energie pro solární elektrárny nebo větrné elektrárny, logicky též v elektromobilech. Budete chtít zkusit jednat, případně už jste jednali nějakým způsobem třeba s Elonem Muskem, který ve světě platí za lídra v tomto oboru?
Jednali jsme s jeho bratrem v Americe. Tam určitě bychom našli asi společnou řeč. Trošku problém je v tom, že dneska Tesla je svázaná s Panasonicem. Jo, a to tak, že ty budovy vlastní Tesla a stroje uvnitř má Panasonic. Je tam 1000 dneska Japonců, kteří tam pracují fyzicky, byl jsem tam. Takže opravdu tam, oni kdyby chtěli sebe víc, tak prakticky my s náma nemůžou spolupracovat tady v té rovině. Ale ta jejich solární firma, která je zvlášť, tak ta zajímá velký, že by baterka na co vybírala.
Další věc, kterou byste mohli nabídnout, je projekt, o kterém jsem v hrubých náznacích četl, dobíjecí stanice pro elektromobily kombinované s lokální výrobou elektřiny z vodíkového generátoru. Mně to zní jako velké sci-fi, jak jste daleko?
Vodík je právě jedna z dalších věcí, které podporuju a financuju. Tady jsem to udělal proto, abych ukázal v tom Mnichově právě to místo té baterky, protože jsme hodněkrát museli řešit, a co vodík a bude baterka. Tak jsem to všem chtěl vysvětlit, takže jsme vyrobili s profesorem Matolínem vodíkový generátor, který jsme navíc na uskladnění jsme použili takovou novou směs takových manganových solí, v kterých se bezpečně ten vodík uchovává. To jsme přímo tam před zraky diváku převedli na vodík v tomto velice úsporném palivovém článku. Ten jsme následně uskladnili do baterie a baterie dál potom poháně a další přístroje. Jo, vodík jako takový nemůže nikdy jít do zátěže, ty palivové články. Takže proto vždycky bude potřebovat baterku. Ale když to ta naše baterie, ta umí to i nabíjet se a zároveň umí i do obrovských zátěží.
Je zjevné, že jste fanoušek technologií. Věříte tomu, že třeba elektromobily tady i v Česku brzy nahradí nebo v nějakém střednědobém horizontu, řekněme, nahradí klasické automobily a že třeba tyhle ty vaše dobíjecí stanice se masově rozšíří?
Určitě, určitě. Jako my se teď primárně soustředíme v baterkách hlavně na tu akumulaci energie, protože to je ten první krok. Až teprve v druhém kroku budeme dělat odlehčené baterie pro automobily. Protože prvé musíte vybudovat infrastrukturu. Takže nejenom pro dobíjení aut, ale i pro domy. Já právě, protože jsem 3 roky žil na těch Seychelech, tam jsem postavil ostatní solární malou elektrárnu a celý systém, který funguje dodnes, autonomní, tak si právě myslím, že ten trh je mezi obratníkem raka a kozoroha. Tady prostě žije 70% planety v tom pásmu a tady se všecko dá dělat ze slunce. Úplně, ze 100%. Prostě můžete vypnout všechny elektrárny a úplně přejít na výrobu čisté energie. Ale to k tomu musíte mít baterie. Normální baterka je v těchto končinách nepoužitelná, protože na 40 stupňů se vám rozstaví plastový separátor k degradaci, k požáru, k výbuchu. Naše baterka i při 80 stupních se usmívá, veselé pracuje dál. Takže proto všichni teď čekají, máme obrovský zájem. My nemáme dneska obchodní oddělení, není třeba. My máme takový zájem,
že jsme... Sami.
My jsme jako vyprodaní prostě na 100 let. Jo. My vůbec neřešíme obchod. My řešíme kvalitu výroby. To je to, čemu teď se na 100% věnuju s celým týmem lidí a chci prostě to dotáhnout, musíme to došperkovat, vyladit a výroba musí být opravdu excelentní.
Když bychom se tady za rok potkali, budete už jasně vědět, jestli jste na prahu velkého úspěchu anebo promarněné investice?
Já vám to řeknu tak, ještě v životě se mi v mém podnikání nestalo, že jakýkoliv projekt, na který bych šáhl, že by nedošel cíli.
To si věříte?
To je praxe, 27 let.
Podnikatel Radomír Prus, děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Robert Břešťan.